První čtení uslyšíme z první knihy Mojžíšovy, tedy z knihy Genesis z její třetí kapitoly. Bude to příběh o touze člověka po bohorovnosti. Čteme tam, že nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. A had řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, budete znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost, vzala tedy z jeho plodu a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat, ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, mezi símě tvé a símě její, ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtí špatu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvá trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech tě země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jen trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat, prach si a v prach se navrátíš. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, to jest živa, protože se stala matkou všech živých. A Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. I řekl Hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby stáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil, východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Tolik slova prvního čtení. Poslyšme nyní z listu apoštola Pavla do Korinta, první list Korintským, 15. kapitola, nejprve 21. a 22. verš a pak 45 až 49. První Korintským 15. Čteme tu. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Jak je psáno, první člověk Adam se stal duší živou, poslední Adam je však duchem oživujícím. Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené a pak teprve duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. Jaký byl ten pozemský, takový jsou i ostatní na zemi. Jaký je ten nebeský, takový i ostatní v nebesích. A jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, budeme si dnes tak trochu hrát s tím, že je zároveň Štědrý den a zároveň mají svátek Adam a Eva. A můžeme z tohoto dvoj až trojsvátku se odrazit k přemýšlení, cože ti naši prarodičové vlastně pokazili, A co pro nás Pán Ježíš o tom štědrém dnu přináší nového? Jak je to s tím prvním Adamem a posledním Adamem? A abychom pak ale zůstali štědrovečerní, tak si v hlavě určitě ponechte obrázek ozdobeného vánočního stromečku. Strom je něco, co neodmyslitelně dotváří podobu našich vánočních oslav. A s touhletou představou ozdobeného vánočního stromku v hlavách se pak ocitáme uprostřed jednoho velkého divadelního představení. Tak jako tady v kostele předevčírem o čtvrté adventní, tak po celý středověk, ovšem právě až na Štědrý den, probíhaly vánoční hry. Hry právě o tom, o čem my budeme dneska přemýšlet. Totiž hry o Adamovi a Evě na straně jedné a o Kristu na straně druhé. A i tenkrát hrál jednu z důležitých rolí strom, ovšem ne jako dekorace, ale jako rekvizita, a to naprosto zásadní, protože ten strom spojuje právě tyto dva příběhy. A proto tenkrát na tom stromečku viselo jablko jako znamení pádu člověka do moci hříchu a hostie, tedy chléb určený na slavení večeře Páně, jako znamení Krista, který nás lidi z tohoto pádu vysvobozuje. A strom s těmito dvěma ozdobičkami se pak stal symbolem stromu poznání dobrého a zlého a zároveň i symbolem dřeva kříže. Symbolem Adama prvního i Adama posledního. První Adam se stal duší živou, píše apoštol. Starý zákon moc neřeší, jak to máme s tím tělem a duší. Adam s Evou jsou duše živé, to prostě znamená, že žijí, nehledejme v tom nic záludného či složitého. Adam s Evou dostávají od Boha dar života. Žijí. A s tímhle životem teď mají nějak naložit. A ta pravidla jsou velmi jednoduchá. Obdělávat zemi a střežit ji, vládnout nad tvory, milovat se, zaplnit zemi a netrhat jabka. Teda jabka je zatím ta známá slovní hříčka. Jablko se latinsky řekne velmi podobně jako zlo, je to jen rozdíl v přízvuku malum a malum. A jablko je tedy velmi dobrou rekvizitou pro to divadelní představení, v jehož středu se ocitáme. Je dobrým obrazem zla. Trhání jablek, to je obraz pro přitakání zlu, rozhodnutí se pro zlo. Ono, to rozhodnutí se udělat něco zlého, rozhodnutí, které uděláme svobodně, s plným vědomím, že to uděláme, i když víme, že se to nemá. To je mnohem zásadnější okamžik našeho života, než pak ten samotný zlý skutek. To už je jen taková technikálie. Adam a Eva, duše živé, se svobodně a vědomně rozhodli udělat něco zlého. A už tímhle rozhodnutím, které pak dokonají, ten svůj lidský život zaneřádili zlem. Stojí za to se podívat podrobněji, čímže to teda zaneřádili. To podstatné, co vnesl had do jejich vztahu s Bohem, je nedůvěra. Doposud důvěřovali Bohu, že jsou v tom nejlepším možném světě, ale tahle důvěra je velmi vážně nabourána představou, že Bůh lidem co si nepřeje, že jim co si upírá, co si, co by lidé mohli mít, ale Bůh si to sobecky hamouní pro sebe. Jenže na vztahu, kde není důvěra, tam se nedá stavět. A důvěřovali ti lidé i sami sobě navzájem jako lidé, to je vyjádřeno tou nahotou, která není problémem. Oba byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se, čteme v první knize Mojžíšově. Jsou vůči sobě otevření, nic neskrývají a je to v pohodě. A pak přijde to mizerné ovoce a to, co bylo doposud normální a přirozené, se Adamovi i Evě hroutí. Celou dobu byli nazí a nikomu to nevadilo a najednou mají nutkavou potřebu to skrývat za fíkové listy. A pak zalézají do křoví a schovávají se tak před Bohem i před sebou navzájem, vidíme, jak ty vztahy jsou rozbité. Že chtěli být jako Bůh, mysleli si, že budou jako Bůh a nejsou. A nejen to, že se nic nezlepšilo, ono se dokonce mnohé pohoršilo. Už nedokáží ani být s tím skutečným Bohem. A už nedokáží být odkrytí, odhalení s tím druhým. No a tím končí ráj. Dost možná ani ne tím okamžikem, kdy lidé neposlouchají Boha, protože Bůh je milosrdný a odpouštějící, ale začíná v zápětí ten okamžik, kdy se lidé před Bohem skrývají, kdy nehledají jeho odpuštění a netouží po jeho milosrdenství. Prostě jen nechtějí být v Boží přítomnosti. A tohle s náma dělá hřích. Tohle v nás působí neposlušnost Božím přikázáním. Nejen, že tady je ten hřích jako takový, ten zlý skutek, který provedeme, ale ještě k tomu navíc hřích poškodí náš vztah k Bohu. Možná už jste to zažili, že jste provedli něco fakt nepěkného a pak jste najednou ani neměli chuť se modlit. Vědomně se postavit před Boha, když vím, co jsem provedl. Tak už víme, že s Adamem a Evou to jde z kopce, a jde to z kopce i co se týká jejich vzájemných vztahů, protože tam, kde nefunguje vztah k Bohu, tam se velmi záhy začnou rozpadat i vztahy mezi lidmi. Už v tom křoví jsou zalezlí, protože se stydí i jeden před druhým. A když z toho křoví musí vylézt, tak to vidíme, že ten vztah je rozbitý, že to nestojí za nic. Jeden hází vinu na druhého. Ano, měli být jedno tělo, ale nefunguje jim to. Teď stojí proti sobě jako konkurence. Kdo na koho hodí vinu? Já nic, Hospodine, to všechno Eva. Hele, ty jsi mi dal a teď se podívej, co mi to vyvedla. A Eva si teda nelajsne to hodit na Adama, ale stejně nehledá chybu v sobě. Já nic, Hospodine, to všechno ten had. No, chtěli být jako bohové, chtěli rozhodovat o dobrém a zlém, no a takhle to končí. Místo vlády nad stvořením se teď handrkují jak báby na trhu. Ani náhodou nejsme pány situace. Naopak celá ta situace ukazuje, jak oni dva jsou teď nespokojeni se svým vlastním stavem. A je tam i taková drobnost, že v tuhle tu chvíli Adam pojmenuje Evu. Pojmenování, to je vyjádření vlády. Proto Adam pojmenovával zvířata, aby ukázal, že jim bude vládnout. A teď pojmenovává Evu. S pomoci jemu rovné se stává pomoc jemu podřízená. Ale nic už z toho Adamovi či Evě nepomůže, dostávají od Boha suknice, tak jako pro tvrdost srdcí dal Hospodin skrze Mojžíše možnost rozlukového lístku, tak tady pro tvrdost lidských srdcí dává Hospodin Adamovi a Evě možnost jednomu před druhým něco skrývat. Ta dosavadní naprostá odhalenost, která byla v pohodě, teď už ruší, překáží. Nahý člověk vystavený pohledu božímu i pohledům druhých, to nemá rád. Všechno je vidět a to nejen, že nemáme rádi, ale ani to nedokážeme takhle žít. A je potřeba si pořád opakovat, že to nemáme rádi, že to nedokážeme žít takhle otevřeně s druhými, to je důsledek našeho hříchu. To, že před sebou máme tajemství, že cítíme to jako nutnost něco tajit před druhými, i to je nám znamením, že jsme děti Adama a Evy. V té či oné chvíli chceme být pány situace, nějak si rozhodneme o tom, co je teď dobré a co je zlé, no a ono to pak skončí špatně. A to naše rozhodnutí neobhájíme ani před Bohem, ani před bližními a docela určitě pak začneme hledat chybu v druhých, ne v sobě, a oni jsou nechápaví a oni jsou netolerantní a nejsou dost empatičtí a nemají nás rádi. A to všechno jen proto, abychom zamaskovali tu svoji nahotu, svoji nejistotu, svoji zranitelnost, do které jsme sami sebe uvrtali. Chvála Bohu, že na tom vánočním stromečku nevisí jen jablko, ale i hostie. Po Adamovi prvním přichází Adam poslední. Do naší zranitelnosti, do té nahoty, kterou skrýváme před druhými, se vtělil Bůh. A dobře rozpoznal bratr Lukáš Pražský, když psal tu píseň Kristus, příklad pokory, co jsme zpívali na začátku. A autor písně se v ní neomezil jen na velikonoční události, ale začíná už vánočním příběhem, aby připomněl, že Boží syn se pro nás stal chudým, nahým dítětem, položeným do krmelce pro dobytek. Je to úžasná boží odpověď na tu naivní představu Adama a Evy. My se staneme bohy. Ne, nestanou se bohy. To není možné. Had je lhář. Byl lhářem od počátku. A i ty jeho řeči byly kus lež a kus polopravda, která bývá horší než lež. Ale Bůh se může stát člověkem. To lidství, které je skrz naskrz prolezlé hříchem odsouzené k zániku, tak to na sebe bere Bůh, abychom mohli být navráceni tomu původnímu určení. První člověk Adam se stal duší živou, poslední Adam je duchem oživujícím. Adamovské staré hříšné lidství, to je něco, co sice žije, ale má jen omezenou životnost. Každým dnem trochu umíráme, říká Remark v Černém obelisku. A tak přišel nový Adam, duch oživující, aby tohle naše umírání zastavil. Když se snažíme být jako bohové, to nás vede k samotě a smrti. Ale když se Bůh stává člověkem, získáváme život. A zvláště východní pravoslavná tradice vidí ve vánočním příběhu zvěst o lidském vykoupení. Když už se Mesiáš narodil, tak je vlastně všechno rozhodnuto. A tohle bylo i častým poselstvím vánoční her bratra Reicherta, že s Ježíšovým narozením hrad zoufalství zasáhlo země třesení. Ne někdy až o Velikonocích, ale už teď o Vánocích, teď už nás dohnala plnost času, ten nezměnitelný a nezrušitelný boží úradek, který nakonec dovede Ježíše na kříž a nám přinese život věčný. Proto je už na tom vánočním stromě hostie, aby upomínala na Velikonoce, na poslední večeři, na vykupitelské dílo Pána Ježíše. Jasně, že naše přezdobené a blikající vánoční stromečky už dávno ztratily tuhle středověkou symboliku, ale to vůbec nevadí. Symboly odchází, ale obsah zůstává a nachází si nové symboly. A my se dnes snažíme porozumět tomu symbolu, který je skryt ve spojení oslavy Ježíšova narození a svátku Adama a Evy. Symboliku dne, kdy si připomínáme lidský pád i lidské povstání z toho pádu. Pád způsobený lidskou pýchou a snahou po prosazování vlastní vůle a povstání z božího milosrdenství. Je dobré si to připomenout takhle najednou, abychom si tím připomněli i to, že moc božího milosrdenství je nekonečně větší, silnější než moc hříchu. Ono nám to tak možná někdy nepřipadne. Jsme zdeptáni nějakým tím hříchem, anebo druhé deptáme, ať už hříchem svým, či nesmířitelnou záští pro hříchy jejich, to se taky stává. A zase se snažíme rozhodovat o tom, co je dobré a nebo zlé, a neohlížíme se přitom na Boha ani na bližní. A pak tohle sobectví nějak maskujeme a skrýváme před Bohem i bližními a tím jen roztáčíme kolotoč hříchu. A do toho všeho zní poselství dnešního dne. A to nám říká, poslední Adam je mocnější než ten první. Život je silnější než smrt. Dobrota jediného Boha je silnější než všechna lidská nedobrota dohromady. Štědrý večer je večerem, kdy tuto boží dobrotu dostáváme darem. Naše duše živá je odsouzená k zániku, ale teď je už duchem oživujícím k životu navrácena. A je dokonce navrácena k životu věčnému. Bůh sám přichází, aby obnovil tu ztracenou důvěru. Nejprve důvěru mezi jím a námi. Můžeme Bohu věřit, důvěřovat, nemusíme se ho bát. Nemusíme se bát božího soudu. Toho, že i kdybychom se nakrásně dostali až k samotným branám ráje, takže stejně zase narazíme na ty cheruby s míhajícím se plameným mečem. Nic takovýho. Ten, který má klíče od smrti i hrobu, stojí v otevřené bráně do božího království a vítá každého, kdo přichází. Strach z toho, co bude. Strach, který rozbil vztah mezi Adamem a Evou a Bohem, ten je zbytečný. A tím se otvírá prostor ke smíření lidí. Přece i s tím máme štědrý večer spojený. Že to je okamžik, kdy se obnovuje důvěra lidí všelijak rozhádaných. Je na to historka z první světové války zdokumentovaná na dobových fotografiích, jak se v tom prvním roce války na štědrý večer na některých místech dohodli nepřátelé v těch zákopech proti sobě a přerušili válčení a šli si spolu zahrát fotbal, vyměňovali si dárky. A je to hrozně naivní, ale má to svůj půvab. A je z toho cítit rozpoznání z jednoho z důležitých štědrovečerních motivů. Ano, je to svátek, kdy už si zase důvěřujeme. Kdy se můžeme jeden před druhým odkrýt bez strachu, že tohle odkrytí bude zneužité. A tam, kde tohle zafunguje, kde prožijeme ten okamžik důvěry v Boha i důvěry v lidi kolem sebe, tak tam jsme okusili alespoň malý kousíček toho ztraceného ráje, aby nám to bylo připomínkou a ochutnávkou toho, co nás v plnosti čeká v Božím království. Amen.